Джордж Мюллер. Біз оның еркіне сай бір нәрсе сұрасақ, Құдай тілегенімізге құлақ салады деп нық сенеміз. Жоқаның бірінші қаты, 5-ші тарау, 14-ші аят. Германияда адамдардың өмірінен Құдайды толығымен алып тастайтын рационализм Еуропада басты философияға айналған кезде Джордж Мюллер сол жерде білім алды. Шындығында Мюллер өмірінің алғашқы 20 жылында дәл осы гуманистік философиямен айналысқан. Мюллердің жас кезіндегі өмірі маскүнемдікке, әйелдерге және көңіл көтеруге толы болды. Мұның бәрі темір тордың артына түсуімен аяқталды. Бұл әдет оның ата-анасын ұятқа қалдырды. Өйткені олар Мюллердің діни қызметкер болуын қалады. Бірақ Мюллердің өзі мұны мүлдем қаламады. 20 жасында университетте оқып жүргенде бір мәсіхші досы оны қонаққа шақырады. Сол кеште Мюллер алғаш рет тізе бүгіп, мінәжат етіп жатқан адамдарды көріп, қатты таңғалады. Мюллер бұрын соңды мұндай нәрсені көрмеген еді. Оның үстіне бұл кісінің отбасында кешкі астан кейін бірден келі кітаптан бір тарау оқитын әдет болатын. Бұл жолы Мюллердің профессоры жақында өз сабағында мазақ еткен тарауды оқыды. Келі кітапты оқығаннан кейін барлығы забур жырларын әндете бастады. Осындай ортада Мюллер өзін ыңғайсыз сезінгендіктен, ол тіпті қатысқаны үшін кешірім сұрады. Бірақ сол кеш оның бүкіл өмірін өзгертті. Осы уақиғадан кейін көп замай Мюллер мәсікке деген сенімге бет бұрды. Мәсікші болғаннан кейін ол мінәжат ету құпиясын тез меңгеріп алды. Университетте Мюллер табысты студент ретінде танымал болды. Сол құлшыныс пен ол келі кітапты оқып, оны өмірінде қолдана бастады. Мюллер жансыз рационалды дүние танымнан бас тартып, сенім бұл Құдайдың уәделеріне сенімді екеніне және оларды берік ұстануға тырысу керек екенін түсінді. Сонымен бірге Мюллер өзі бағушы болған Лондонның Бристол кварталының көшелері мен кезбе кезіп жүрген жетімдерге қол ұшын берді. Мюллердің Құдайдың принциптары негізінде құрылған балалар үйлері осылай ұйымдастырылды. Өмір бойы Джордж Мюллер жетімдерге қызметі үшін еш ақша сұрамады. Алайда оның сенімі үшін Құдай оған 1 миллионнан астам ақш долларын жіберді. Азық-түлік жабдықтары толығымен таусылғанда да Мюллер қайырымдылық жинау үшін өз қызметкерлеріне қажеттіліктері туралы адамдарға жариялауға рұқсат бермеді. Бұл бүгінгі қайырымдылық ұйымдарынан мүлдем өзгеше. Оның орнына ол өз бөлмесіне келіп, тізе бүгіп, Құдайға мінәжат ете отырып, осы мұқтаждықтарын жеткізетін.